Bueno, pois saído xa os resultados definitivos do certame, pois o que concurríamos con Cemiterio a modalidade de mellor actividade de portas abertas, pois resultamos gañadores, cunha diferencia duns 100 votos con respecto ao segundo. Pois como dicía sempre que falo deste tema, pois cando a poboación de Lugo ten que unirse para defender o que temos na cidade, pois sempre o resultado é moi positivo e neste sentido sabíamos que neste caso non sería diferente. Moi satisfeitos co resultado, moi orgullosos pois do noso cemiterio, das actividades que organizamos nel, sobre todo pois do traballo dos técnicos municipais que fan posible pois que isto sexa unha realidade, que poidamos pois sentirnos tan orgullosos do neste caso do noso cemiterio, e por suposto de toda a poboación lucense que, como dicía, sempre que hai que levar adiante algún proxecto da cidade, pois nos unimos e conseguimos pois resultados como este.